la ĉefministro pri la decidoj de la pola registaro. Pollando, kiel ĉiu alia ŝtato de la Eŭropa Unio, rajtas fari suverenaj decidojn, deklaris la pola ĉefministro Beata Szydło. Tian starpunkton ŝi prezentos dum la venontmarda debato dediĉita al Pollando en la Eŭropa Unio. Laŭ ŝia aserto, la opinioj pri Pollando estis ĝis nun konstruataj baze de maljustaj kaj senpravaj amaskomunikilaj informoj. La pola registaro donos ĉiujn informojn, kiujn atendas Eŭropa Komisiono. La migrokrizo. En Pollando en ĉiuj amaskomunikiloj ekas la novjaraj seksekscesoj de enmigrantoj kontraŭ virinoj en Germanio, Svedio kaj Finnlando, kaj la klopodoj cenzuri ĉi tiujn informojn fare de politikistoj kaj amaskomunikiloj. Ĵus aldoniĝis informo pri seksa perforto de trijara knabo en unu el la norvegaj azilcentroj. Kiel informis internacia organizo por la migrado, ekde januaro al Grekio venis preskaŭ 23,000 enmigrantoj, al Italio 260. En la tuta 2015 al Europo venis pli ol 1,000,000 da enmigrantoj, en plimulto sirianoj, irakanoj kaj afganoj. Invigilado de polaj ĵurnalistoj. Daŭras esploroj pri la invigilado de polaj ĵurnalistoj dum la oficperiodo de Civitana Platformo kaj Pola Kamparana Partio. Per ĝi estis ĉirkaŭprenita ĉirkaŭ 10 personoj kaj iliaj familioj post la tiel nomata sonregistra skandalo. Ĝi eksplodis post kiam estis publike disponigitaj surbendigoj de pintaj polaj politikistoj pri vera situacio en la lando. Tio interalie alkondukis al la malvenko de la eksa prezidento kaj de la reginta dum 8 jaroj koalicio.